Evidentemente vai haber un salto cualitativo e cuantitativo. Estamos a falar que duplicamos a inversión anual por este servicio, que se van a mellorar pois, en moitos eidos, empezando polo cambio total de contenedores e ampliando persoal, ampliando recursos e materiales que van a estar a disposición, pois toda a infraestructura móvil se vai a modificar, máis aló da modernización dos propios contenedores, donde serán pues, moito máis cómodos, máis accesibles, donde ademais se garanta tamén a sostenibilidade. Creo que é un servizo donde ten que dar moito exemplo para seguir implementando esa cidade sostible e do futuro. E despois de un complexo trámite administrativo, que o foi porque lexítimamente pues, as empresas pelexaron hasta o final entendendo que pues, querían pues, ser dese concurso, dese procedimento de licitación, pois finalizamos ese periplo administrativo de recursos que se foron producindo.